maalinta arbacada ee soo socota ee bisha Febraayo ay tahay 8-da waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya. Barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka iyo siyaasadda musharrixiinta u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya. Waana kii ugu horreeyay ee 3 barnaamij oo aan ku wareysan doono musharrixiinta xilka madaxtinimada intii aanu heli karno. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaar ka tirsan musharrixiinta ay diideen inay wareysi siiyaan idaacadda V O A ama ay ka qayb galaan doodan. waxaana barnaamijkeena faaqidaadda ee maanta inoo soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa falanqaynta qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ay la tahay inay xilkaasi ugu qalmaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadan waxa ay qabanayaan haddii la doorto. waxaana ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmoogo Xirsi. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. ugu horrayn, waxaan jecelahay in mid kasta oo idinka mid a uu noogu bilaabo taariikhdiisa oo kooban. aan ku horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa dhammaantiin saaxiibada kalena waa salaamaya oo khadka ku jira. aniga waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. waxbarashadaydi meeshaas aan kusoo bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe, kadibna xamar aan soo weeyay waxaan ku dhameeyey dugsiga sare, kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay. markii dambena waxaan u wareegay meesha la yidhaah Liibiya oo aan kasoo dhaweeyey jaamacad kuliyadda qaanuunka, kadibna waxaan kusoo laabtay 2000 dalka. waxaan kasoo shaqeeyey waxyaaba kala duwan oo ay kamid ahaayeen inaan aasaasay hay-ad dhaqanka Soomaalida diraasa ku samaysa, kadibna waxaa isoo dhashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaayo 2002 aan ka shaqeeyo, kadibna waxaan ka shaqeeyey oon usoo wareegay magaalada Muqdisho 2003 waxaan noqday macalin, 2004 waxaan noqday gudoomiyihii maxkamadaha CC, 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha islaamiga ah, 2005 mar kale lay doortay gudoomiyaha, 2006 waxaa lay doortay mar kale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga ah, kadib 2007 waxaa lay doortay sooytiga dibuqoreynta gudoomiyaheeda fulinta, 2009 waxaan noqday madaxweynihii dowladda federaalka ee Maryaarka ah. waxaan umalaynaa intaasina kugu filanta taariikhdayda.
wayahay, waad aad baad umahadsan tahay, waad baad umahadsan tahay Shariif. waxaan u weecanaynaa dhanka Maxamuud Maxamed Culusow, waxaan jecelnahay sidaas oo kale inaad noo dul marto taariikhdaada oo kooban.
bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsantiin. anigu waxaan dhashay 1948, waxaana ku dhashay magaalada Muqdisho. waxbarashadaydii waxaan kusoo bilaabay meelo kala duwan oo dalka kamid a, waayo aabahay baa askari ahay. marka markii ugu horreysay beledweynaan adigu dugsiga ka bilaabay hoose, adigu markii dambe dugsiga dhexe waxaan u imid xamar, wala dhihi jiray dugsigii ganacsiga dhexe, markii dambena dugsigii talyaaniga xisaabaadka digfor agtiisa ku yiilay baan ka baxay. markaas kabacdina shaqada dowladdana waa ku biiray oo waxaan ka bilaabay shaqo wakaaladda biyaha xamar. kabacdi intaas ano wax shaqada markaan bilaabay, waxbarashadaydii waa sii watay oo waxaan jaamacadda Madu Said ayaa kuliyadda dhaqaalaha iyo ganacsigan galay. waxaan ahay adigu ninkii ugu horreeyay ka baxay daraja ahaan dugsiga jaamacadda 1975. kadib adigu waxaan aaday waxbarasho dalka Holland oo aan masteret kusoo qaatay dhaqaalaha, cilmiga dhaqaalaha. kabacdina waxaan aaday Maraykanka hay-adda lacagta adduunka oo iyadana aan kasoo dhameeyey shahaado kasoo qaatay, shahaadooyin kalena dugsiyo kale oo ku saabsanay takhasusaadkayga gaarka oo maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaan mataqaanaa jaamacado kale ka sameeyey. isla markaasna waxa weeye muddo gaaban waxaan jaamacadda ka ahay macalin. kabacdina shaqada xaggeeda markaan wakaaladda biyaha xamar aan bilaabay, waxaa igu xigtay inaan noqdo ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho. kabacdina waxaan aaday lii wareejiye lii bedelay gobolka waqooyi galbeed oo aan ka noqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka waqooyi galbeed. muddo markaan ka shaqeynayay waxaan haddana tagay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Togdheer baan haddana noqday. Ugu dambeyn waxaan ku soo noqday wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reediga oo aan ka noqday agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta miyiga. Muddo kabacdii marka waxaan usoo wareegay wasaaradda shaqada oo halkaas aan madax ka ahay mashruucii weyn ee hay-adda USA. Kabacdina waxaan tegay wasaaradda maaliyadda. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda markii aan muddo ahay waxaan haddana liiga aan noqday wasiirka wasaaradda beeraha. Adigu ilaa adigu dowladdi ee ka dhacaysay markii ay dowladdu dhacaysayna waxaan ahay ninka ugu qaabilsan hay-adaha dhaqaale oo dhan xafiiska ra-iisul wasaaraha markaas ugu dambeysay. Markii hadee dowladdu ay dhacdana waxaan u wareegay qaxooti adigu Mareykanka aan tegay. Muddo markii aan joogay oo adigu gaaban aan ka shaqeynayay ayaan waxaan usoo noqday inaan ka qayb galo dib u dhiskii iyo barnaamijkii lagu dhisaayay dowladdii ugu horreysay carta. Kabacdina waxaan ka noqday gudoomiyaha bangiga dhexe. Mar labaad waxaan noqday gudoomiyaha bangiga dhexe markii xilligii madaxweynihii hore Cabdulaahi Cabdulaahi Yuusuf. intaasaan adigu markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay aan ka qabta ahay dowladda.
Waayahay sidaas si lamida waxaan jeclahay Cabdulaahi Ciilmooga Xirsi inaad noo soo koobto taariikhdaada.
Waxa weeye iskuulkii ka baxay Ciilmooga Xirsi kabkaal baan noqday. Waxaan usoo wareegay Minnesota. Maho ahay waxaan ka helay shaqo US Army Fort Snelling Mareykanka oo ah IT job ah oo ah muxuu ahay muxuu ahay director waan shaqeeyay labatan tabacadi waxaan abuuray xafiiska Mareykanka federationka ee layiraa immigrant resource center ee sameeya dhammaan waxyaalaha immigrationka ah ka caawiya Soomaalida barbarista ayaan hadii ugu horreeyay sameeyey oo muxuu ahay welib shira waxaan ku darnay Hajj agency muxuu ahay oo dadka caawisatay 12 sano muxuu ahay dadka ujeeda aad ah waxaan uu ka maqnaa weli xafiiska uu shaqeeya staffi management uu shaqeeya intii waxaan ka maqnaa una weysaysan oday xaggataan ushaaaday cashuurtaan xareeya mooye waxaana noqonay natiija qalle every year waxaana aada cashuurta inaan xareeyo wasiir baan noqday wasiir sadex wasaarad isku haya ayaa noqday inay kugu yeesho dowladdiisi saacid prime minister ahaa november oo muxuu ahay ahaa wasiirka warbaahinta haddana waxaan istaagnahay madaxweynaha daraska
waa tahay sheekh Shariif Sheekh Axmed horaad madaxweyne usoo noqotay haddana mar kale u taaganta musharax baa tahay maxaa mar kale kugu dhaliya inaad usoo istaagto madaxtinimada soomaaliya
waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyo dalka wax qabsoomeen ilaahay fadligiis shuhradna aan ka kasbaday 4 sano oo aan banaanka joogana ay fursad yahay inaan dib u fiiriyo wixii aan soo maray iyo dowladdan laftigeeda siday u socoto. Sidaas oo kale dowladdan hadda xilligeedu dhamaaday in wixii looga fadhiyey oo laga shirayay inaysan ku guuleysanin, sidaas darteed ay fiican tahay inaan usoo istaago mar kale xilkaas, ayna suuragal tahay in aan gaarsiiyo meel wanaagsan oo dowladnimada Soomaalidu ay kasii socon karto haddii Ilaahay idin.
Waayahay culisow aan u weecanaynaa culisow su-aashaas mid lamid a adiga siyaasadda meelaheeda sare ee aad markii hore laguguma garanaynin sidaad ka dhawaajisayba taariikhdaada shaqooyin kale oo iyagana muhiima baad soo haysay maxaa hadda keenay in aad ku fekerto amaba aad u istaagto in aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya?
Waa maasan tahay runtii 10 sano horta ugu dambeysay aad baan ugu dhex jiray ama la socday siyaasadda ka socota iyo arrimaha ka socda Soomaaliya, gaar ahaan maadaama aan duujoog ahay waqtigii qarankii ama dowladdii Soomaaliyeed dintay sanadkii 1991 iyo dhibaatadii ka dhacday aan adigu ayada la tageeda xogaal u ahay, isla markaasna dee 10 sano wixii socday aan aada iyo aada ula socday. Runtii gaar ahaan waxaan dareemay fursad weyn oo 4 sano hadda ugu dambeysay dalka aan islahay rajo weynaad ka abuurantay inay noqotay 4 sano oo runtii muxuu ahay khasaartay inay noqotay weliba maahan keliya inay khasaartay, inay abuurtay xaalad aad iyo aad anugu qalbigaynteedii aan u arkay walwal badan ee gelisay in wixii dadaal ahaa oo muddo adigu 16 sano la waday si dalka dowlad dib loogu soo dhiso inay ku dhowdahay inay maartay baabaado. Marka waxaan isiri waxa weeye maadaama hadda muddana aad da-deedii aad joogto waqtigan aad marayso ama aad haddee ka qayb gashaa maanta hoggaanka dalkaas, waxyaabo badan oo hadda ii muuqdayna aan arkaayo in nidaamkii dowliga ahaa in dib loogu soo dhisana aan isleeyahay hogaalnimo iyo aqoon dawaad u leedahay inaan u istaago maslaxadda iyo danta dadka iyo dalka. Gaar ahaanna anigu hadda waxaan arkayay dal markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa waxa weye nidaam iyo sharci. Waxa ugu weyn oo wadankan ka dhacay inay noqotay in sharcigii iyo nidaamkii ummaddu way ku heshiisay inay noqdeen wax ka soo qaad waxaan lahayn oo dhanba. Marka waa adag tahay in dal uu dhismo muxuu ahay nidaam la-aan iyo sharci la-aan, isla markaasna wadankii uu ka bilaawdo dhaqankii dumiyey qarankii hore oo kale oo ah ama maamul xumo haddii dhacday ama haddii ay dhacday mataqaanaa nidaam oo aan waafaqsanayn muxuu ahay dadku inay si midaysan uga qayb galaan siyaasadda dalka oo dhan oo ah nidaam furan.
Waa tahay culus, waa kusoo noqonaynaa mar kale ciilmooga siinayna. Cabdullaahi ciilmooge, musharax madaxweynaha tahay inaad dalka maamushaa rabtaa oo xilkii ugu sarreeya dalka aad qabato ummaddii aad hogaamiso, maxaa kugu dhaliyey in xilka intaan la eeg aad isu soo taagto?
Mahadsan tahay. Waxaa igu dhaliyey waxa ugu muhiimsan waxa weeye sharcada kasko wadatahay qodobkeena afraad wuxuu qorayaa inuu yahay dastuur dowliga inuu leenahay. Waxa ugu weyn dalka in lagu dhaqayahay wadadka in laga leexday oo sanad iyo badiyay oo kahor ay weli joogaan hay-addii keliya oo sharci dejinta noo dhisnayd, si kastaba ha ahaato waa baarlamaanka sagaalaad, waa tiim madal qaran la sameeyey, xataa la iskuma dayin in baarlamaanka laga ansixdo labada weyn wixii musuq la galay. Intaa waxaa dheeraa waxaa ku noqonay meel aan lan filaynin. Aniga hadda waxyaalaha iigu sii weynaa ee igu dhali wuxuu ahaa wadanka waxa ugu weyn ama aniga mudnaanta sawaadiya waa madax banaanideena, waa sovereignty, dowlad baan nahay madax banaan. Taa marka waxaad moodaa in hadda laga qatan yahay ama ay liigayso ama saluug badan ka jiro. Waxaan maraynaa ilaa xad in laynoo tilmaamo cid aan dooran lahayn oo aan laynaga xishoon ama dowladda dariska ha noqdeen ama ha noqdeen khaliijka ama dowladdu kuwa kaloo daaha gadaashiisa isku aadinaya ha noqdo. Waxaa la rabaa in muxuu ahaa talada dalku ay ka go-do xafiiska meesha uu ku yaalla ebele soomaali ee warta nabadda. Marka waxyaalaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah dalka siyaasi baan ahay, ciidan baan usoo noqday, waan usoo tabacmay, bilada aan kusoo qaatay kumeyl baan ka gaaray ciidamadii muxuu ahaa soomaaliyeed ee muxuu ahaa caalamka laga yaqaanay. Waxaa la rabaa madani ahaan baan ku shaqeeyey professional, wadanka canshuurta aan kusoo bartay, maanta maalin iga baahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo inaan noqon karo maanta laa amni qof yaqaana. Haddana sectorki kale ee professional private sector ka shaqeeyay waxaan filayaa in aan ahay ruuxaas dabooli kara, midna anugu ma rabo inaan ku cadeyn doonaya ma rabo inaan ku gorgortamo oo ahay sareynta sharciga iyo madax banaanida dalkan. Dalkaanuna meel khaldan buu socdaa. Waxaan isleeyahay aad wadada kusoo duwid haddii ilaahay ka dhigo inuu talada siiyo.
Way wamasantahay Sheekh Shariif, baan u leexanayaa Sheekh Shariif, muddo baad madaxweyne soo ahayd, haddana waxaad sheegtay inaad mar labaad dooneysa inaad kusoo laabato, ma waxaa kuu muuqda fursado aanan jirin waqtigii adigu aad madaxweynaha ahayd oo hadda aad isleedahay, fursadahaasi waa inaad hadda ka faa'iidaysataa, mise xaalku wuxuu taagan yahay weli markii aad madaxweynaha ahayd oo kale oo lagu dhihi karo afar sanabaad adigu madaxweyne soo ahayd?
Waa mahadsantaa su-aashaasi aad weydiisay, waana su-aal aad u fiican. Aniga waxaan rabaa marka hore inaan kuu sheego dalkan anigii markii loo diidaayo oo aan imaanayo magaaladan maalin ka sidaa soo degna waxaan wala soo bilaabay hooyeyaal waxa haystay al-shabaab ilaahay fadligiis kuntii waa la gurmaday waxaan ka tagay magaalada aan ka xurowday laga xurayay shabaab iyo magaalooyinka ku xeeran ciidamada qalabka sida waxay marayeen dhinaca waqooyi iskuulada garsaaro dhinaca koonfureedna waxay joogeen meesha la yidhaaha shalaanbood ciidamada qalabka sidana waxay mooraal u hayeen inay caydsadaan ama dabagalaan al-shabaab iyo al-qaacida dadka soomaaliyeedna markaas halkan ayaa shir lagu qabtay dowlad kale ayaa lagu aasaasay hami iyo waxaa jiray soomaalinimo iyo soomaalida oo istijiha ujeeda maanta haddaad dib u fiiriso wixii ma jiraan marka maadaama aan xilli adag dalka soo hogaamiyey khibradna aan kasbaday aniga waxa ay saaran waxay yihiin inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka iyo aqalka sare una sheego inaan diyaar ahay go-aanka iyagaa iskale laakiin ma rabo aniga inaan la bakiilo waxa aan naftayda ku tuhmaayo ah inaan marxaladan mar kale aan hogaami karo sidaas ayayna iigu muuqataa inay fursad jirto maxaa yeelay khibradna waa soo martay afartii sano lasoo dhaafana fursad ay ahayd inaan dib u fiiriyo marxaladii adka ee dalka aan soo hogaamiyo
waa tahay sheekh shariif sheekh axmed adaa ka dhawaajiyey in howlihaad hore usoo qabatay iyo meelahay wax maraayeen markii aad xilka ka tegaysay hadda mar kale aad xilkaasi u taagan tahay maxaa kuu muuqdo aad isleedahay waad saxaysaa haddiiba maanta lagu doorto inaad mar kale dalkan aad hogaamiso waxyaabaha kuu muuqdo aad isleedahay dalkana muhiim ayuu u yahay waad qaban kartaa hadda muxuu yahay oo hore aad u qaban
marka ugu horeysa waxaa jirta fikrad aniga markiina aan xambaarsanay haddana aad iigu weyn waa fikradda dhisidda institutionada dowladda hay-adaha dowladda oo dhan sidii loo baahnaa uma dhisna kadaasidii loo baahnaa ma laha waxayna u baahan yihiin in si dhab a loo dhiso haddii aan kasoo qaado wasaaradaha sida badan wasaaradaha waxaa maamula wasiirka keliya waxaa meesha ka baxay civil servantigii dadkii khibradda u lahaa wasaaradda xoogaal u ahaa oo shaqadaas qaba jiray wasaaradda waxay kusoo koobantay wasiirka shaqada waxay galaan sida badan ninka ugu fiican afar saac sida badan waxayna kasoo baxaan todoba saac ama mataqaanaa kowda duhurnimo ilaa mataqaanaa labada bal burbursan oo la rabo in loo shaqeeyana waxaad garan kartaa inaysan arrintaas suurtagal ahayn waxaa jira shaqaalaha mushaarkoodii inaan la bixin ciidanka mushaarkooda inaan la bixin iyadoo aan ognahay inay dhaqaalo fara badan soo galaan dalkii hantidii qaranka ama dhulkii qaranka waa la boobay oo waa la qaatay sida cilmiyagu kuu sheega maanta xoriyaddeenii ayaa gorgortan ku jirta in xildhibaanadii lala hadlaayo oo laleeyahay hebel doore haddaad doore weysidna waxa kugu dhaca waa ogaa doontaa maamul goboleedada oo dhan isugu hay halkaasay taagan tahay marka aniga waxay ila tahay waajib diineed iyo waajib qaran inay tahay inaan soo istaago oo aan muujiyo diyaar garowgeyga waxaana aaminsanahay haddii aan ku guulaysto inaan samata bixi karo qodobka labaad wuxuu yahay midaynta shacabka soomaaliyeed iyo isukoonidooda iyo dib u heshiisiintooda aan aaminsanahay inuu yahay qodob aada u muhiima iyo qodobka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagu aan aaminsanahay inuu yahay qodob muhiima qodobka saddexaadna waa qodobka dhamaystirka dastuurka iyo gaarsiinta qof iyo codkiisa 2021 insha allah
way sheekh shariif madaxda kale waan u iman doonaa laakiin hadalkaagii haddaan sii yara dabagalo waxaad sheegtay in wasaaradahoo kale wasiirkoon uu maamulo in shaqaalihii rayidka ahaa xaqoodii uu maqan yahay mushaar inaan la qaadan waqtiga lasoo shaqo galo oo shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan in uu yahay waqti aad u dambeeya waqti koobanna lagu sugnaado ee xarumaha dowladda waqtigii adigu aad madaxweynaha ahayd sidee buu xaalku ahaa
wax badan kama duwanayn markaan runta kuu sheego mar walbana waxaan wasiirada waxaan kale hadli jiray arrintaas in la bedelo laakiin haddana waxaa ogaanaysaa xilli dagaal u ahay marka wasiirada oo mataqaanaa ay quseeyay dagaalka waxay ku jiri jiray waxay shaqeyn jireen saacado ka badan saacadaha caadiga ah waxaana isku dayna markii dambe inaan u abaabulno dowladda oo dhan inay noqoto dowlad ka qayb qaadanaysa xoreynta dalka in al-shabaab laga xoreeyo marka waxaa suurto gashay dad badan oo wasiiro badan inay qayb ka noqdaan barnaamijkaas oo ay ku mashquulaan la socodka howlaha kaxureynta al-shabaab iyo al-qaacida magaalada muqdisho iyo meelaha kale laakiin runtii khibradda igu soo korortay waxay tahay markiina fikradan ka haystay
in la xoojiyo wasaaradaha agaasimaha guud iyo maxaan ku jiraa agaasimayaasha waaxyada in aad loo xoojiyo siyaasadda iyo maamulkana xoogaa yar la kala dadbo wasiirka mas-uuliyaddiisu ay noqoto in oo wasaaradda ku kontrolo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda wasaaradda laakiin wixii maamul iyo mataqaanaa shaqaalayn oo kale ah in uu qaato wasiirka waxaana qorshahayga ku jira in la abuuro hay-ad maxay ahaato dadka ugu sinyarsan civil servantiga oo mataqaanaa dib u habeeya habka shaqo qorista iyo shaqada mataqaanaa sharciga shaqaalaha si loo helo shaqaale isku dhafan xirfad leh awood u leh shaqada loo idmada inay qabtaan wasiirkuna uu noqdo mid ku hogaamiya wasaaradaha ama wasiiradu ay noqdaan ku hogaamiya wasaaradaha siyaasadda dowladda ee markaas la taabogelinayo.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay sheekh Shariif Sheekh Axmed. khadka ku jir weli barnaamijku noo socda Maxamuud Maxamed Culusow ayaan isna dhinaciisa u leexanaynaa oo musharaxiinta ka mid a kasakow mudane Culusow inaad u taagan tahay xilkan madaxtinimada ee dalka ma jiraa waxyaaba kuu muuqda oo kow iyo laba iyo saddex kuu ah ood is leedahay dalkan uu u baahan yahay in laga qabto?
waa ii muuqdaan waxaana ugu horreeya waxa weye horta marka u horeysa inaan dadku ay fahmaan xilka madaxweynuhu muxuu yahay. xilka madaxweynuhuna waxa weeye asaas u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka, dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho, waxaana loo yeelay waxa weeye inaysan dowladdu shaqo qaban karin haddii aysan helin ama la dhisinin hay-adahaas dastuurka ku cad. waxaa ugu horreeya marka waxa weeye in madaxweynuhu horta uu ka baxay xilkiisii iyo mas-uuliyaddii la saaray. waxaa ugu horreysay madaxweynihii inuu leeyahay anigu dastuur gacmaha iga xiri maayo, taasuna waxayba horseed u tahay waxa weeye inaysan jirin dowladnimo wax la yidhaahdo oo xukunkii uu isu bedelaayo mid shaksiya. markaas
adoo raalliya Culusow, marka adiga haddiiba ay dhacdo in lagu doorto oo aada noqoto madaxweynihii dalka, waxyaabaha aada qabanayso ee hadda kuu muuqda maxay yihiin ee haddana qaldan?
waxaa igu muuqda waxa weeye horta wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ay qorayeen oo nidaamka ahay in la fuliyo oo lagu dhaqaaqo oo la sameeyo waxaa kamid a waxaa laga hadlayaa waxa weeye dowladdii horta inay dhisan tahay oo shaqaynayso sidii hadda uu tilmaamay madaxweynihii horeba laftigeeda waa wax muhiima. waxa weeye dalkaanu waa inuu ahaadaa dal isku xiran oo isla socda. magaalo madaxda keliya ma noqon karta dowlad. waxa weeye nidaamkan hadda federaalka la sameeyey dalku xataa waxa weeye sida loo hirgelinayo iyo sida loo sameynayo dastuurkay ku qoran tahay haddii la raaco waxaa la sameeyey barnaamij cad iyo dariiqa loo sameynayo lama sameynin lagumana talagelin. waxa weeye maamulkii dowladda iyo maaliyaddiisii waxaa loogu talagalay in la maamulo si hufan la yaqaano oo cad. ilaa haddeertaan shirkado iyo dad aan la oqoon ayaa wax maamulaya la leeyahay. maalin walbaba kambaniyaal adigu mataqaanaa ayaa murankooda iyo doodooda ay taagan tahay. waxa weeye wixii marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ayaa waxay ku soo urureen in adiga ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xafiis wasiireed ama xafiiska madaxweynuhu keliya ay noqdaan
waxaaodan
ay taala
adiga marka sidee wax yeelaysa hadii la
hawshaas anigu waxaan rabaa waxa weeye inaan idhaahdo waxa weeye qolow waajibka ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha waa inay horta iyadu ay qabataa mas-uuliyaddii weynna waxa weeye inaan anigu aan hubiyaa in wasaaraddu ay shaqaynayso. haddii maaliyadda dowladdu waxaa la sameeyaa miisaaniyad baa la sameeyaa, miisaaniyaddaasu cid walbaba siday u leedahay inay ka shaqayso. anigu suuragal ma ahan afarta sano aan xilka haynayo haddii la ii doorto in muddo hal sana aan ka maqnaado dalka oo safar iyo meel kasta aan u aado, waayo wax walbo aan sameeyo waa inaan fiiriyaa danta iyo dalka inta ay ku jirto markaasoo dhan. waxa weeye maamul ahaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxa weeye xiriiryaha wasaaradaha weeye, dalkuna madaxweynuhu waa inuu hubiyaa wax walbo baxaya sharciga ay ku baxayaan waa inuu wax ka saxiixaa oo u yaala awood waa leeyahay. marka waxaan oo dhan waxaa lagu dhamayn karaa waxa weeye hab hogaamin leadership ah in la helo iyo mid maamuleedba. shaqadana waxaa lagu qaban karayaa waxa weeye hadda ciidamada oo kale waxa uu horey loo baahan yahay waxa weey hoggaan in la sameeyo weey ciidamada tabarkoodi waa in loo
ogaado
mushaarkoodi loo ogaado marka waxa soo dhanbaaban loo jeedin waayo mar hadii dawladdu ay musumaasu oo ay gasho wax walba oo dhan waxa cunaya musumaasu qas
way waa ku soo laaban doonaa culuso waan kugu soo laabanaynaa warkaagana su'aalo fara badan baan nooga baxay laakiin marka hore waxaan aadeynaa dhanka Cabdullaahi Ciilmooge Ciilmooge waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo ka khaldan Soomaaliya ay kugu dhaliyeen in aad isku soo saraxdo in aad waddanka ka noqoto madaxweyne markii wasiirnimadii aad weysay waxaan ugu maqalaa inaad waddanka ka soo dhooftay oo aad dibadda timid markii horena aad dibadda ku sugnayd oo markaas aad noqonaysay wasiirka oo aad waddanka timid ma la dhihi karaa qaladka jira waxaa lagu sixi karaa in waddanka la joogo oo tala laga dhiibto oo kaalin lagu yeesho xaaladda waddanka meesha ay marayso ee aan marka un la tartamayo waddanka inta dib loogu soo laabto aan haddana la dhihin meesha ugu sarreysan ka bilaabaya oo madaxweyne noqonaya
waa maadsan tahay war helaad tala hela waxaa fiican inaad xoogaa la noqoto maraysa kumaana soo laabanin si aan uga tegay 2012 cashuurtan baan u imaaday inaan bixiyo tax return intii kale waxaan ku jiray dalka gudihiisa markaan ugu fogaayna Nairobi waan imaanayay marka Ismaayo mar xamar mar Nairobi intaasa laakiin maraykan ma deganayn weynina waan deganahay aniga iyo caruurteydii iyo reerkaygu isaafsaan deganahay laakiin anigu halkaana waan deganahay xafiisna waan ku leeyahay xamar aan rabo inaan arkitaa ogaato waa run cashuurta aan bixiyaa maraykan oo aada laakiin shaqadaydii kaana uga tegayn samarka 2012 oo furaya xafiiskay ma noo taas waa taas anigu waxaan u yimid khaladaadka jira inaan wax ka qabto muwaadin baan ahay dalkan difaacay saan kugu bilaabay u dhaawacmay bilada ku qaatay doonaya u taagan weli in uu arko Soomaaliya oo CMKD la soo qaado la soo noqday federaalism baa sameynay federaalism wax waxan maaha waa wax fiican waa shaqada idinka dhex joogtaan sadexdeed waa ku fiican laakiin wadadiisa loo maray sida ay madaxda iga horeysa sheegtay waxaa la sameeyey hal maamul gobole kistanin baa lagala xiriiray halyaa inuu 3 milyan oo ku nooshee meesha oo dowladda dhexe aysan ka warqabin waxa dadkaasu muteen wax ma la gaadsiiyey ciidankoodii xildhibaanadoodii wax ma la gaadsiiyey mushaar ma la siiyey shaqaalahoodii wax ma la siiyey dadka ma la dayactiray maxay ku nool yihiin dhaqankii haweey dowladda dhexe iyo maamulada way kala go-an yihiin literally waxa weeye maamulku waa inuu noqdaa isla xisaabtan jira weli miyaad maqashay hanti dhowrka aad oo maamul heda la sa xisaab ma jirto wasiiradii kuma hadda wasiiradii kale marka wax badan baa maqan maamul goboleed hal shaksi baa lagala soo baxay oo hortooga waxaan rabaa marka aniga waxaa idibahaya dalka caasimadii waa laga go-ay waxa weeye lixdameeyadii iyo 8-meeyadii intii aad joogay dowladda raysa haydba dhaqanku wuxuu ku xirnaa caasimada mushaar buu ka qaadan jiray kuma hadleen inuu hoos yimaado maamul goboleedyada waxaan rabaa inaad fahamto ruuxa siyaasiga ee wax ka raadinaya dalka waa inuu caasimad yimaado hadda waxaa la weydiiyaa ood afshantaa magaalo ninka jooga soo weydiiyey inuu raallikaya dalka marka uu kala go-ayaa markasaa la yidhaaho waxaa la rabaa in ay noqoto two way ee noqona one way wuxuu u samaysmay favor in samay favor baa kuu samaynaya weli ma gaarin isu waxaan rabaa inaan ku sheego amniga waxaa ka qaban karo cid yar baa ka qaban kartaa ayo waan ku sheegay inaan maraykan ruux ugu soo bartay oo aan ka gaaray dalka kormeel oo qeybahooda soo maray markii laga reebo qeybti laadanaada
muwaxaad aaminsan tahay in xaalada ammaan aadka u liidata ee waddanka ka jirta in ay sabab u tahay aqoonis yari oo keliya
maya taa maaha waxaa la rabaa sharcigu qoraal buu noqonayaa haddaadan enforce gareen karin haddaadan xoojin karin sharcigu wax buuq uu noqonaya waxaan u leeyahay capacity inaan sharciga xoojiyo inaan hogaamiyo intaan suurta iga qaato anigu aan aado oon hormaro waayo oon anigu u noqdo mithaal maaha inaan waa madaxweynenimadu dalka soomaaliya inaad fadhiisato ood waay halkan fadhido laakiin waxa weeye dib joojin baa loo baahan yahay marka xaalada noocaana taa tahay carcar baabta ee geeska qabaysaaginta waa inaa adugu liidka qaadataa marka anuu liidkan qaadanayaa waddanka xornimadu aan sheegayna nabadiidka lala dagaalami kari keliya xabad waa in cadaalad dadka loo sameeyo dadka caraysan ee dagaalamaya ee waa minority ah ama la xuneeyey ama cadaalad tirsanaya darro وكمل دك الشقاوي وأنا بلاي ما تشوف دعوة ودك إذا نجرا رأي كل ساعة حتى بحي وكمل عجل ترد على روا إن لتهمه حجيت الساعة ما هو هاي أمن وحجيت وشلا شو بقول الفطور اللي هذا هاي شري فلانس أكده شيء اللي رام بكبيني ويجي إذا الشيء هذا كوي ماي أو يعرفه ترى هي هي اللي على ويجي هي اللي هتقول شو وقت تكتبه أو وقت تكتبه هتقول قول السنة وخبر ما يصير يا وده ضاود الدمشق مثل على تفسيره على روا إذا كنا أما بس كان تعبري كبير هذا الشغل
المقبل
بربع قبيا ما قط ما يصير ماشى
aad baad u sharaxday ajenda haaga iyo dhinaca amaanka xog baad saartay isla su'aashaasi ee nabadana shaqsiyeed shaqaafad baan rabaa inaan weydiiyo amaanka dalka aad ayaa loo hadalahay oo waxaad moodaa in qof walba Soomaaliya maanta dhinaca amniga in ay muhiim u tahay isla markaana amnigi wari si buuxda aan gacanta loogu dhigin guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo waaxigeeda ciidamada shisheeye ay jooga walina amaankii fara lagu ma hayo ma ku muuqda ajendo aad isleedahay adiga hadii mar kale lagu doorto ammaanka dalka waxbaad ka qaban kartaa oo dadkii iyo dalkiiba dhirigelin bay u noqon kartaa
waa mahadsantahay su'aashaasina ay weydiisay waa xaqiiqo qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto Soomaaliya joogada maanta waxa ugu muhiimsan oo ka fikiraa waa amni waxaan aaminsanahay amnigu in aan laga shaqeynin oo dawladdu ay ku mashquulshay dana khaas ah waxaad ognahay 2012kii doorashada markay dhacayso magaalo furan oo amni ah oo qof walba oo baawarkiisa wato ama uu lugaynaayo ayaan ka tagnay maanta waxaan u soo laabanay magaalo meel uu buur ciida iyo dhagax iyo dir ku go'an yihiin waxaana wada ognahay dir iyo buur iyo dhufays amni laguma keeno amni waxaa lagu keenaa inay jirto siyaasad cad oo ciidamada dowladda iyo kuwa jooga caawinayo amnisom iyo shacabkuba ay ka wada qayb qaadan karaan meeshii ay ahayd in la berber guriyo oo la xoojiyo ciidamada qalabka siyaasadeed iskooda waa la kala daadiyay ma helaan mushaar ma helaan daryeel ma helaan moralis taasna waxay keentay in cadawgu uu xoogaysto oo dib ugu soo laabtaan Al-Shabaab ay ka dagaalamaan magaalada qof walbana uu dareemo amni darro marka aniga waxaan aaminsanahay inaan mar kale hadii aan u guntado insha Allahu tabaaraka wa ta'aala aan ilaah soo celin karo anoo ka bilaabaya dib u dhiska ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ka bilaabaya tayeyntooda iyo taakuleyntooda isla markaasna qorshe cad oo ciidamada Soomaalida iyo ciidamada kale oo caawinaya ay ku wada hawlgalaan sameynaya sidaas oo kale ciidamada amniga waxay joogayaan waqti xadidan in la diyaariyo ciidamadii bedeli lahay oo mataqaana laga hawlgalo 4 sano soo socota dhexdeeda in lagu diyaariyo ciidamadii si buuxda amniga Soomaaliya u la wareegi lahay marka waxaan aaminsanahay maadaama dawladda kumargaarka ay ka baxday dhaqaale fiican oo ka soo gala dekedda iyo airportka in la xaqiijin karo arrintaas
waayahay Sheikh Sharif waxaad ka dhawaajisay qaladaad fara badan oo jira oo ciidamada oo aanan tayaysnayn amnigii oo aad hoos ugu dhacay waxaan ka warhaynaa in waqtigii aad madaxweynaha ahayd laftigiisa ay jireen meelo fara badan oo dhagaxyo iyo buuraha ciidda ah oo aad sheegtay ay ku go'naayeen qof walba oo hadda dadka qaarkiis aan iraahdeen waxay rumaysan yihiin in dawlad walba midii ay ka dambeysay waxoogaa ay ka soo reynaysay oo sidii tii ka horeysay ay dhaanto arrintaas ma kuu muuqato miyaa adigu
runtii fikradda aan qabno aan jecleyn waxay ahaayeen dawlad kasta oo tan ka dambeysay inay ka fiicnaato laakiin arrintaas ma muuqato magaaladan dhufays waa haajirtay laakiin waa laga saaray wasiirada amniga ku shaqeeyay markii laga saaray Al-Shabaab waa iimaadan waxay dhahayaan aan dhigno maxayta jidgooyooyin waxaan ku warramayaa jidgooyooyin haddii la dhigo waxay dhiiri gelinaysaa amni darrada aan helno hab kale oo amniga loo sugo ficlan aswa lagu guuleystay magaaladaanu kale ma xasheen waa laysu socday amniga waa ka jiray ciidankana haddaan loo sameynin qorshe oo ku baxsanaya cadowga inuu isagu culays noqdaa imaanaysa magaalada Muqdisho jidadkoodu waa go-aan meel walba isbaara taalla ummaddii wada qaylinaysaa xildhibaanada ka yimida gobollada maalin walba waxay nagala hadlaan war haddii laydin doorto maxaa ka qabanaysan jidadkan ay dhaba sidaa la socota diyaarada lagu aadaa jidka waa go-aan yahay gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waaye jidka waa laga baqaa ama waxaa yaala isbaarooyin lacagaa lagu qaataa gobolka shabeellada hoose warkiisa iska daa ciidamadii waxaa lagu sii daayay magaalooyinkaas waxay doonaan ay sameeyaan intii qorshe loo sameyn lahaa ay ku sugaan nabadda daryeelkoodana la sameyn lahaa waxay keentay inay iyaga isbaara dhigtaan oo ay mataqaana shacabkii iyo iyaga dhexdooda kasoo nidarada ka abuuranto
وطاي شخص ريف آد بعضهم حد سنت هاي وحن أوجد بين محمود محمد علسو إسلا سؤال شاسي كصاب سن حق أمريكا وآد مهم وجاه بالشدة الصومالي ده جدها الصومالي كصغن حد يلو جدار طاي ده عدنا بدخينه ونقطة ذلك محاك قبنا سا أمريكا
أمريكا وحوي كلية ما هن إذا ما ذو كلية كمان شغين أيام وحوري وحوي دقوينها وعي في الافتيات وطحر أنت هاي هي كرسوني ده كصغن dowladda la tigeedo waayo dadku markii ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga waa in maareeyay ay ka qayb galaan hadda markan hadda noqotiyan hadda aan jeedno sidii loo sheegay madaxdu oo dhan hadda oo kale ku xariifay yihiin jeedkuna hadda waa wasaad maalba maalinta ka dambeysa inay wax ku soo ziyadaan oo la xiran ma ahan hadda waxay sii maraysaa xataa madaxweynaha horteedii in jeedka maraya aan la mari karin oo askari jiifa uu lagu sameeyay intaas oo kale marka amniga waxaanu ka qabanaynaa waxa weeye qaybihiisa dhan in hay'ad walba waxa ay shaqo ku leedahay loo tababaro lagu hagaajiyo askarigii la qoray in uusan haysanin mushaarkiisii 7 bilood 8 bilood 9 bilood maba laga hadli karaba marka in askarigii laga dalbado inuu amni ka shaqeeya marka u horeysa
inta aas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen saddexda musharax ee madaxweyne ee kala ah Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Culuso oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmoog Xirsi intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.